Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo awa toko yamba na emission na biso Dr. Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo to itolo bezali kambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu. Eza kosatake mingi na misisa oyo babengi na lopoto ba nerf optique. Eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins de nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya biso ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo bapengaka na lopoto, eza kobloke complètement vision ya motu, moyen motu amona malamu eza te. Tension ya misu yango esinstalaka na niveau ya misisa oyo babengi ba nerf optique, eza kobloke pe pratiquement cavité, nayebi lolenge nini tokobenga cavité na lingala te. Donc eza litusu par lequel motu amonelaka, yango eza kokondisa champ visuel au fur et à mesure moyen moto amona malamu eza te. Na vue de loin e memiti na vue de près na ye voir même ekoki komema ye na beaucoup finiso.
Glaucoma ango kasi ekomelaka bato mpona nini? Est-ce que esengeli moto azala na problème ya misu avant que glaucoma esalema, ou bien moto nyonso ata ozala na problème ya misu te ekoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque. Donc ezali makambo esalekake esalemake motu abela bokono oyo ya glaucome. Ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire, c'est-à-dire soki motu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo, papa ou mama abela bokono oyo, facilement moto akoki kobela bokono oyo. En deuxième lieu, eza kouta na mosala moto aza kosala. Et les gens qui sont plus exposés na maladi oyo ezali ba enseignant oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cré. Concentration ya cré selon ba étude et la kisiete cré eza favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso. Pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladi oyo. Donc profession ya motu ekoki komema ye na maladi oyo sans seulement parler na ba enseignant, ezali pe na ba agisteur bato oyo bamesana kosude baza kosi protéger misu malamu te, e baza pe predispose ya kobela maladi oyo. Tozali pe na bandeko na biso ba motard. En général, bato batambisaka moto na kati ya bapoussière, alataka lunette, alataka casque mpona koprotéger misu te, akoki pe kodevelope maladi yango. Totangi pe bachimiste. En dehors ya bachimiste, nous avons aussi des militaires. Bamilitaire oyo bakindaka bitumba bazali na balinette te. Omoni a chaque fois moto aza kobeta masasi, ya de la poussière eza kozonga na kati ya misu. Soki motu asali mosala wana pendant longtemps, contrôle eza te, baza kolandele te, en fin de compte aza kodevelope maladi oyo tobengi glaucome ou tension ya misu. Wana ezali ba étude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kosala ba étude.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso awa na VOA Lingala, ba emission na biso bizali kokoba, ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.